Биплеяр азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 1-нчы августы, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда Балканда буудай экен карендичилер саамын умидинден кетилер. Дасоузда кожолору карылар үйүнө жерлештирме үчүн новот төрөдү. Ве белки маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озолу билен мен Мирдан Тариев күнүн таазилликлери билен тааныштырыярын. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar Aşgabatda tapyr edip türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär diýip 30-njy iýulda türkmen hökümetçi onlaýn nesirleri trend gullugyna talgylanyp habar berdi. Bayraktar özüniň X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýerleşdirilen postunda 30-njy iýulda energetika ministri Anyldy Saparow we Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy Urwan Ýyldygarlyw bilen gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Media habarlarında onuň Türkmen gaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew bilen hem duşuş çykdygy aýdylýar. Ol saparının ön yanında Türkmenistan'ın yol başçıları bilen İran'ın ve Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazının Türkiye iyi vermeğin mümkinçiliklerini ara alıp maslaklaşmağı göz önünde tutyandığını ma'lum edipdi. Bayraktarın pikirçe Türkmenistan ilki başta her yılda 1,5-2 milyard kubmetr tebiyi gaz eksport edip bilerdi. Ol martta Türkmenistan bilen Türkiýanyň uglevodorod serişdeleri babatynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda baglaşylan jarnamany we iýunda türkmen gazyny Türkiýe iýbermek baradaky şertnamany hem nykdap geçipdir. Ol geljekde täze gaz geçirijiniň gerek boljakdygy baradaky mümkinçiligi hem aradan aýyrmaýandygyny aýdypdyr. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Eýranyň Islam Revolýusiýa gorukçylary korpusy Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terror gurumy diýip kefitlenen Hamasyň Palestin ekstremist toparının siyasi lideri İsmail Haniyenin Tehran'da amala asırılan reytte öldürülendüğüne aitti. Qorokçular korpusu 30-njy iýulda İran'ın täze prezidenti Masud Pezeşkiýanyň inaugurasiýa dabarasyna gatnaşmak üçin Tehran'da bolýan wagtynda öldürülen 62 ýaşly Haniye edilen hüjümi derengeýändigini aýtdy. Emma hüjümiň nähili ýagdaýda amala asyrylandygy barada hiç bir anyk maglumat bermedi. 31-nji iýulda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamlary Russiýanyň Kiýewe atan 10-njy dronuny urup düşürdi. Kiýewiň resmiýetleri muny 2024-nji ýyldaky iň iri hüjüm diýip päsdetlendirdi. Maglumata görä howa hüjümünden gorunys gullukları paýtagta garşy göýberilen 89 dronuň ählisini seýlede dolandyrylýan X-59 kysymly raketany urup düşüripdirler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Harkiv, Donetsk ve Herson regionlarına uran zarbalarında azından 4 adam helak boldu deyip yerli resmiler xabar verdi. Türkmenistan yaraqsızlanmağı, köpçülüklerin qırs yaraqlarını yayratmazlığı, əhli umumi yadır xopsuzluğunu üpsün etmeyin taraftarı olup çıxış edyendigini aydiyar. Bu varada 30-njy iýulda prezident Serdar Berdimuhammedow ýadro synaglaryny ähli umumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd bilen Aşgabatda geçiren gepleşiginiň dowamında aýtdy. Duşukda Türkmenistanyň ýadro ýaragynyň ýaýradylmazlygy, ýadro ýaraglarynyň synaglarynyň ähli umumy gadagan edilmegi, Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat zorluk hakynda möhüm şertnamalara gatnaşmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnaksyz ýerine ýetirýändigi hem bellenipdir. 30-njy iýulda Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko geçen aý Belarus suudy tarapyndan terrorçylyk aýplamalary esasında ölüme hökm edilen Germaniýanyň raýaty Riko Kriegeriň günäsine geçdi. Lukashenkanyň idarasynyň maglumatyna görä bu baradaky karar Kriegerden degişli arzanyň gowusyn güni kabul edilipdir. Owganistanyň Taliban dolandyrjylary daşary ýurtlardaky owgan diplomatik misiýalarynyň 14 tanysy bilen baglaryny kesýändigini we bularyň taýýarlan konsullyk resminamalaryny kabul etmegi betdiýändigini iglan etdi. 2021-nji ýylyň awgustynda Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganistandan çekilmeginiň ýa-ni Taliban häkimeti gaýtadan ele geçirdi. Muňa garamazdan daşardaky käbir diplomatik misiýalar öňkü hökümete ygrarly bolup galypdylar.